Emmental, βε Πογκούντα, και εσύ μου ζητάς όποιο τυρί να είναι.
Μα βρε μωρό μου, αφού το ξέρεις, όταν λέω τυρί, μόνο βέπο εννοώ.
Λέω κι εγώ.
Όταν λέμε σάντουιτς με τυρί, εννοούμε σάντουιτς με βέπο. Τυρί βέπο. Το τυρί που πάει παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση σήμερα ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Απόπειρα φόνου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πύλα, κουκουλοφόρος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε 49χρονο. Τη δολοφονία του Αριστίδη Σαμπτάνη. Φέρεται να ομολόγησε ο 78χρονος Ελληνοκύπριος υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου. Ο Κόλιν Στιούαρτ ενημερώνει το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στο νησί. Τραμπ υπόσχεται στην Ουκρανία περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα Patriot, δηλώνει απογοητευμένος από τον Πούτιν. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην αρχή κατά της διαφθοράς. Έβαλε μπρος για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας ο Δήμος Λευκωσίας. Έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ σε ηλικία 87 χρόνων ο πρωτοπόρος μαέστρος Μαρίνος Μιτέλας. Να δούμε τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, ξεκινώντας βέβαια από τα πολλά κρούσματα των εγκλημάτων που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Απόπειρα φόνου λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πύλα. Κουκουλοφόρος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε 49χρονο. Ακούμε για το θέμα τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Αποτύχει, δεν θρηνήσαμε θύματα κατά την απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον 49χρονου Ελληνοκύπριου στο προάβλιο της οικίας του σε περιοχή της Πύλας. Όπως έγινε γνωστό, την ώρα των πυροβολισμών ο στόχος της εγκληματικής ενέργειας μόλις είχε φτάσει στο σπίτι του από το αεροδρόμιο όπου είχε μεταβεί προηγουμένως για να παραλάβει τη συμβία του και την κόρη της. Ο δράστης κρυβόταν σε κάποιο σημείο έξω από την κατοικία αναμένοντας το θύμα. Μία από τις σφαίρες που έριξε καρφώθηκε σε ταξιδιωτική βαλίτσα της οικογένειας. Ευτυχώς μητέρα και κόρη δεν τραυματίστηκαν. Ο δράστης, ο οποίος φορούσε κουκούλα, είχε στήσει καρτέρι στον 49χρονο και μόλις κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και επιχειρούσε να εισέλθει στην αυλή, έριξε εναντίον του δύο πυροβολισμούς, πιθανότατα με πιστόλι. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή πεζός και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι. Οι αρχές ασφαλείας θα αναζητήσουν τη διαδρομή του, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργάτης του που τον παρέλαβε βοηθώντας τον να διαφύγει. Στα πλαίσια αυτά θα αναζητηθεί μαρτυρία από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, τα οποία πιθανόν να κατέγραψαν τις κινήσεις του προσώπου που έριξε τους πυροβολισμούς. Μια σφαίρα τραυμάτισε στο πόδι τον 49χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει διαμπερές τραύμα στο δεξί κάτω άκρο και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η σκηνή αποκλείστηκε από την αστυνομία, ενώ επί τόπου έσπευσαν μέλη του εγκληματολογικού και αξιωματικοί της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, που άρχισαν εξετάσεις για εντοπισμό τεκμηρίων, τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις, αφού ενδεχομένως να βοηθήσουν στον εντοπισμό του δράστη. Οι έρευνες στην σκηνή επανάρχισαν με το πρώτο φως της ημέρας. Όσον αφορά τα κίνητρα των δραστών, το πιθανότερο σενάριο αναφέρει πως πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Στην Πάφο τώρα. Τη δολοφονία του Αριστίδη Σαμπτάνη φέρεται να ομολόγησε ο 78χρονος Ελληνοκύπριος. Τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με απόφαση του δικαστηρίου. Μας ενημερώνει για το θέμα η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Διάταγμα κράτησης 8 ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου εναντίον 78χρονου προς διευκόλυνση των ανακρίσεων για διερευνόμενη υπόθεση φόνου εκπρομελέτης, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών. Αιτία του φονικού, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, ήταν το γεγονός ότι η πρώην σύζυγος του 78χρονου διατηρούσε σχέση με το θύμα από το 2022 και μετά τον χωρισμό τους που είχε επέλθει από το 2015. Το δικαστήριο έκανε αποδεκτό το αίτημα της αστυνομίας για 8ήμερη προσωποκράτηση του 78χρονου, στο οποίο δεν έφερε ένσταση ο δικηγόρος του 78χρονου, δικηγόρος Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Ο 78χρονος, σύμφωνα με το εξεταστή της υπόθεσης, Ανδρέα Τσεκούρα, ομολόγησε τη διάπραξη του εγκλήματος. Συγκεκριμένα είπε πως το πρωί χθες μετέβηκε στο παζαράκι της Θήμης, όπου και ψώνησε με το αυτοκίνητό του. Στη συνέχεια μετέβη στη θάλασσα της Θήμης για να πάρει αέρα. Την ώρα που έφευγε με το αυτοκίνητό του, το θύμα του ανέκοψε, σύμφωνα με τις ισχυρισμούς του, τον δρόμο. Όταν ο 78χρονος ρώτησε το θύμα γιατί του έκοψε το δρόμο, το θύμα του απάντησε γιατί έχεις πρόβλημα. Εκείνη την ώρα, όπως είπε, το θύμα κατέβηκε από το αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς τον ύποπτο για να το επιτεθεί. Τότε ο ύποπτος αναφέρθηκε στο δικαστήριο, πήρε το κυνηγητικό του όπλο που είχε δίπλα του για να πάει σκοπευτήριο και τον πυροβόλησε μία φορά. Ανέφερε μάλιστα πως το κυνηγητικό όπλο το συγκεκριμένο είναι εγγεγραμμένο στην πρώην σύζυγό του. Το εγκαταλειμμένο όχημα του θύματος εντόπισε ο ανιψιός του μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε από τη σύντροφο του θείου του, που είχε εντοπίσει εγκαταλειμμένο το όχημα του προηγουμένως, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, σε αγροτική περιοχή στην Τίμη, παρά την αίθουσα δεξιώσεων κέντρου. Όταν ο ανιψιός του μετέβη στην περιοχή, όντως είδε εγκαταλειμμένο το όχημα και κοντά σε περιβόλι που διατηρεί ο θείος του, Αριστίδης Τσιαμπάνης, και στην εξοχική του κατοικία. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ανιψιός του 73χρονου, αφού τον καλούσε και δεν απαντούσε, τον εντόπισε ανέστητο γεμάτο αίματα σε παρακείμενο χοντάκι, παραπλεύρος του κυρίου δρόμου Τίμης Αεροδρομίου Πάφου, και αμέσως ειδοποίησε την αστυνομία. Η αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών επιθεώρησε πλάνα από το κυκλιστό κύκλωμα παρακολούθησης, όπου φαίνεται ότι χθες Κυριακή περί τις 7:30 μετέβη προς τη σκηνή αυτοκίνητο που μοιάζει με το αυτοκίνητο του υπόπτου και το οποίο αναχώρησε από τη σκηνή στις 9:22 της ίδιας ημέρας. Σε γραπτή της κατάθεσης, η συμβία του θύματος ανέφερε στην αστυνομία, όπως υπόθηκε στο δικαστήριο, ότι και προηγουμένως, στην προηγούμενη περίοδο, είχαν συνεχιστεί οι απειλές του πρώην συζύγου της προς την ίδια αλλά και προς το σύντροφό της. Ενδεικτικά ανέφερε πως στις 5 πρώτου του 25 της είχε τηλεφωνήσει ο πρώην άντρας της και της είχε πει ότι δεν κατάλαβες τον πρώην άντρα σου, όπου και να σας βρω θα σας παίξω. Ο ύποπτος μάλιστα είχε συλληφθεί για τις εν λόγω απειλές και εναντίον του καταχωρήθηκε ποινική υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου. Μετά από ακρόση, ο κατηγορούμενος βρέθηκε ένοχος σε 2 κατηγορίες και του επιβλήθηκαν ποινές προστίμου. Αυτές οι εξετάσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ανακριτικό έργο της αστυνομίας συνεχίζεται, έχουν ληφθεί 6 καταθέσεις και υπολείπονται άλλες 50.
Για τα πολλά κρούσματα και την συχνότητα των εγκληματικών ενεργειών, καθώς και για την επάρκεια των μέτρων που λαμβάνονται, ρωτήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης.
Βεβαίως και μας απασχολεί καθημερινά το κομμάτι αυτών της ασφάλειας του τόπου, όπως καθημερινά μας απασχολούν όλα όσα θέματα άπτονται της ασφάλειας, είτε είναι το μεταναστευτικό, είτε είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είτε είναι τα περιστατικά που έχετε αναφέρει. Εξού και καθημερινά λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα, προκειμένου, επαναλαμβάνω, να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Το έγκλημα δεν πρόκειται, το έχω πει πάρα πολλές φορές, να εξαλειφθεί, αλλά έχουμε καθήκον και υποχρέωση να εντείνουμε καθημερινά τις προσπάθειες μας, γιατί όσον το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα σε αυτό το κομμάτι.
Στα 2 θέματα από την διεθνή επικαιρότητα τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν στην Ουκρανία μέσω ευρωπαϊκών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, που θα τα αγοράσουν περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot και πυρομαχικά, για αυτά και όσα διαθέτει ήδη, ώστε να βοηθήσουν να αναχαιτίζει βαλιστικούς πυράβλους ή αεροσκάφη της Ρωσίας, χωρίς ο Ντόναλντ Τραμπ να αποκαλύψει συγκεκριμένους αριθμούς. Ο Ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους έκανε την αναγγελία αυτή, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στη στρατιωτική βάση Άντριους στο Μέριλαντ. Θα τους στείλουμε διάφορα πολύ εξελιγμένα στρατιωτικά είδη και θα τα πληρώσουν στο 100%, είπε. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, κάλεσε τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που κρατά και να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή, τονίζοντας ότι η οργάνωση δεν θα κυβερνήσει τη λωρίδα της Γάζας όταν τελειώσει ο πόλεμος. Σε συνάντηση που είχε χθες στο Αμάν με τον Βρετανό πρώην Πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ, ο Αμπάς ζήτησε επίσης την απελευθέρωση των Παλαιστινίων κρατουμένων από τις Ισραηλινές φυλακές, την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής ΓΟΑΦΑ. Εβδομάδα Κυπριακού. Με επίκεντρο τη Νέα Υόρκη μπορεί να χαρακτηριστεί η τρέχουσα, αφού σήμερα ο επικεφαλής της UNFICIP και ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Colin Stewart, θα παρουσιαστεί για τελευταία φορά πριν από τη συνταξιοδότησή του ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εκεί θα αναλύσει τις εκθέσεις του Αντώνιου Κουντέρες για τις καλές υπηρεσίες του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο, καθώς και για την ειρηνευτική δύναμη στο νησί. Αύριο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχωρεί για την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου στις 16 και 17 Ιουλίου θα γίνει η άτυπη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό. Όπως δήλωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, η ελληνοκυπριακή πλευρά προσέρχεται στη διάσκεψη με ξεκάθαρη πρόθεση να υπάρξει συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Στο πλαίσιο της προσπάθειας επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.
Προσερχόμαστε και σε αυτή την πολυμερή συνάντηση επαρκώς προετοιμασμένοι, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που φέρουμε και με ειλικρινή πολιτική βούληση να συμβάλλουμε ουσιαστικά στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, με επικοδομητική στάση, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και καταθέτοντας συγκεκριμένες εισηγήσεις, επιδιώκουμε η συνάντηση αυτή να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στην βάση του συμφωνημένου πλαισίου λύσης και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης στην βάση της Ζωνικής Διοικηνωτικής Ομοσπονδίας, όπως αυτή καθορίζεται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, τις αρχές και αξίες.
Στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρθηκε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι η προσέγγιση της κυβέρνησης είναι μηδενική ανοχή στα θέματα της διαφθοράς. Σε τοποθέτησή του κατά την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπενθύμησε ότι το 2024 λήφθηκε απόφαση με την οποία αυξήθηκε πέραν το 70% ο προϋπολογισμός της αρχής. Γι' αυτό το θέμα να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Υπουργικού ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης.
Θα μπορεί η αρχή με μια συμβουλευτική επιτροπή να διορίζει, να προάγει και να φροντίζει οτιδήποτε από μόνη της αφορά το δικό της προσωπικό. Θεσπίζεται επίσης ρήτρα εχεμήθειας για τις περιπτώσεις αυτές εκ μέρους της Συμβουλευτικής Επιτροπής και επίσης ανεξυρτακοποιείται και σε θέματα κάποιων άλλων συμβάσεων που αφορούν μισθώσεις, εκμισθώσεις και οτιδήποτε άλλο. Δίδεται, επαναλαμβάνω, μια σημαντική πλέον ανεξαρτησία στην αρχή κατά της διαφθοράς. Ήταν ένα διαχρονικό αίτημα της αρχής κατά της διαφθοράς προκειμένου να αποκτήσει επιτέλους μια ανεξαρτησία στις κινήσεις της.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:15 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Απόπειρα φόνου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Πύλα, κουκουλοφόρος έστησε καρτέρι και πυροβόλησε 49χρονο. Τη δολοφονία του Αριστίδη Σαμπτάνη φέρεται να ομολόγησε ο 78χρονος Ελληνοκύπριος, είπε οκταή μερικράτηση με απόφαση του δικαστηρίου. Ο Colin Stewart ενημερώνει το απόγευμα το Συμβούλιο Ασφαλείας για την κατάσταση στο νησί. Τραμπ υπόσχεται στην Ουκρανία περισσότερα αντιεροπορικά συστήματα Patriot, δηλώνει απογοητευμένος από τον Πούτιν. Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην αρχή κατά της διαφθοράς. Και έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ σε ηλικία 87 ετών ο πρωτοπόρος, μαέστρος Μαρίνος Μιτέλας. Ανεξίτηλο είναι το αποτύπωμα στον πολιτισμό και τη μουσική του τόπου που άφησε ο πρωτοπόρος Μαρίνος Μιτέλας, που έφυγε από τη ζωή χθες βράδυ σε ηλικία 87 χρόνων. Υπήρξε μία από τις επιφανείς μουσικές προσωπικότητες της Λεμεσού και της Κύπρου, έχοντας γνωρίσει την καθολική αναγνώριση και τον σεβασμό για τη μεγάλη του προσφορά στα μουσικά πράγματα της Κύπρου. Το ρεπορτάζ είναι του Χάρη Παναγιώτου.
Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών ο μαέστρος και εκπαιδευτικός Μαρίνος Μιτέλας, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες της μουσικής παιδείας της Λεμεσού. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος της χοροδίας του Άρη Λεμεσού, Ανδρέας Νεοφύτου, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με συγκίνηση, χαρακτηρίζοντάς τον πατέρα της μουσικής όλης της Λεμεσού.
Ο πατέρας της μουσικής της Λεμεσού. Όλη στην Λεμεσού, ο αείμνηστος τώρα Μαρίνος Μιτέλας, ο οποίος υπήρξε καθηγητής μας στο σχολείο, ο οποίος μας μετάδωσε την αγάπη για τη μουσική και ο οποίος από παιδιά μας πήρε στη χοροδία του Άρη, όπου βρισκόμαστε μέχρι σήμερα, την οποία χοροδία του Άρη ανέβασε σε δυσθεώρατα ύψη, ταξιδεύοντας μας μουσικά σε όλα τα είδη της μουσικής. Από κυπριακό τραγούδι, εντυνικό τραγούδι, θρησκευτικό τραγούδι, κλασικό τραγούδι μέχρι τα πιο δύσκολα έργα των μεγάλων κλασικών μουσουργών. Υπήρξε ο άνθρωπος ο οποίος το 1962 ανασύστασε τη χοροδία, η οποία ήταν αργή μετά τη φυγή του αείμνηστου Σόλωνα Μιχαηλίδη στη Θεσσαλονίκη και ο οποίος ξεκινώντας με κάποια παλιά μέλη της χοροδίας και νέα μέλη πλήστη των οποίων υπήρξαμε μαθητές του και μας εμπήρεν από το χέρι από τότε που είμαστε στο σχολείο και επανέφερε τη χοροδία σε ένα σημείο το οποίο εσύλευαν σε όλη την Ελλάδα. Στην Κύπρο ήταν πρωτοπόρος. Ο αείμνηστος Μάριος Τόκας τον χαρακτήρισε ως τον πρίτανη της χοροδιακής μουσικής.
Το 2016, σε μια συγκινητική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Λανίτιο, το σχολείο τον τίμησε για την προσφορά του. Μαθητές και φίλοι τον χειροκρότησαν θερμά, ενώ ο ίδιος ο Μαρίνος Μιτέλας ανέβηκε στη σκηνή για να διευθύνει τη χοροδία σε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα, την Τριανταφυλιά του μαθητή του Μάριου Τόκα, παρουσία του στιχουργού Βάσου Βενιζέλου. Ο κοινωνιολόγος και πρώην μαθητής του Στάθης Μαύρος είχε αναφέρει τότε πως ο Μαρίνος Μιτέλας μας γνώρισε τη μουσική αλλά και ένα πρότυπο ζωής με ήθος, σεμνότητα και αφοσίωση στην τέχνη. Ο ιστορικός Μίμης Σοφοκλέους είχε υπογραμμίσει πως αν δεν υπήρχε αυτό το είδος καθηγητή θα έπρεπε να εφευρεθεί, προσθέτοντας πως ο Μιτέλας συνέδεσε το σχολείο με την πόλη και έδωσε ζωή στη μουσική παιδεία της Λεμεσού. Ο Μαρίνος Μιτέλας αποχώρησε από την χοροδία του Άρη το 2014, έπειτα από 52 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας ως μαέστρος, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο πολιτιστικό αποτύπωμα και μια μουσική παρακαταθήκη που θα μείνει ζωντανή στις καρδιές των μαθητών και συνεργατών του. Η κηδεία του Μαρίνου Μιτέλα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό. Αντί στεφάνων έχει ζητηθεί να γίνονται εισφορές για το Ίδρυμα Μικροί Ήρωες και για το Ίδρυμα Κοινωνικής Φροντίδας Άρης.
Ο Δήμος Λεμεσού σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκε τον θάνατο του Μαρίνου Μιτέλα, μιας εξέχουσας προσωπικότητας με σπουδαία και πολυετή προσφορά στην πολιτιστική και κοινωνική ζωή της Λεμεσού. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά του, ο Δήμος Λεμεσού θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας του. Αλλάζουμε θέμα. Έβαλε μπρος για τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας ο Δήμος Λευκωσίας. Θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημεριάνι, καλό μεσημερι και στους ακροατές. Από την περασμένη Παρασκευή άρχισε η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της ενεργειακής κοινότητας στα όρια του Δήμου Λευκωσίας. Ο στόχος, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προκήρυξη του Δήμου, είναι αφενός να δοθεί η ευκαιρία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να παράγουν και να καταναλώνουν από κοινού τη δική τους ενέργεια και αφετέρου να μειώσουν το κόστος ηλεκτρισμού. Το πρόγραμμα, όπως έχουμε πληροφορηθεί, απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις και πολίτες που θα ήθελαν να εγκαταστήσουν τα δικά τους φωτοβολταϊκά συστήματα και να συναποφασίζουν για τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνεται σε δημότες του Δήμου Λευκωσίας, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως καταστήματα, επαγγελματικά γραφεία, μικρές βιοτεχνίες, αλλά και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οργανισμούς και φορείς, σωματεία, ιδρύματα, αλλά και δήμους, κοινότητες ή συμπλέγματα κοινοτήτων. Να πούμε ότι η υποβολή αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 25 Ιουλίου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας και ακολούθως θα γίνει ενημερωτική συνάντηση. Στόχος του Δήμου Λευκωσίας είναι μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου να συσταθεί αυτή η ενεργειακή κοινότητα. Για το θέμα μίλησε στο κανάλι 6 η Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια του οργανισμού Ιντεόψης, ο οποίος οργανισμός ανέλαβε να βοηθήσει το Δήμο Λευκωσίας σε αυτή την προσπάθεια. Η κυρία Χαραλάμπους εξήγησε πιο πρακτικά πώς θα λειτουργήσει αυτή η ενεργειακή κοινότητα στη Λευκωσία.
Η πρώτη διαδικασία είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει ως μέλος σε μια κοινότητα, μπορεί να αγοράσει κάποιες μονάδες, συνεταιριστικές μονάδες. Δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει με 500 ευρώ, κάποιος μπορεί να μπει με 1000 ευρώ, κάποιος με 100 ευρώ, ανάλογος τι μπορεί ο καθένας. Και το δικαίωμα ψήφου φυσικά δεν αλλάζει. Δηλαδή τα μέλη της κοινότητας έχουν το ίδιο δικαίωμα ψήφου για τις αποφάσεις, τη διαδικασία λήψης απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο κτλ. Το ελάχιστος αριθμός μελών είτε είναι φυσικά πρόσωπα, είτε τοπικές αρχές, είτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι τα 15 μέλη και πρέπει να πληρούνται σε μια ενεργειακή κοινότητα κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή να είναι θελοντική συμμετοχή, να είναι ανοιχτή πάντα στην είσοδο νέων μελών, να γίνεται δημοκρατικός έλεγχος από τα μέλη, να υπάρχει οικονομική συμμετοχή, να είναι αυτόνομη η ενεργειακή κοινότητα, να μην υπάρχει κάποιος με ένα ποσοστό που να προκαθορίζει τις αποφάσεις και εννοείται η συνεργασία μεταξύ των μελών. Άρα, όλα αυτά που έχω πει απαιτούν συνεργασία, οικονομική συμμετοχή και τα φωτοβολταϊκά πάρκα τα οποία θα αναπτυχθούν από τα χρήματα που θα συλλεγούν από τα μέλη της κοινότητας, η ενέργεια που θα παράγεται θα πηγαίνει προς τα πίσω στα μέλη τα οποία έχουν συνεισφέρει και είναι ενεργά μέλη της κοινότητας.
Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Οι Ευρωπαίοι ήθελαν αδασμολόγητο εμπόριο για αυτοκίνητα και άλλα βιομηχανικά προϊόντα, αλλά τώρα τους απειλεί ένας δασμός 30% για όλες τις εξαγωγές προς τη ΣΥΠΑ. Η επίθεση ευνηδίασε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μήπως τελικά ο Τραμπ κήρυξε εμπορικό πόλεμο στην Ευρώπη, ή μήπως η επιστολή του είναι απλώς ένας ακόμα ελιγμός για να πετύχει μια καλύτερη συμφωνία, αναρωτιέται η Tageszeitung του Βερολίνου. Η εφημερίδα προβληματίζεται για το πώς θα αντιδράσει η Ευρώπη, σημειώνοντας τις διάφορες απόψεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μήπως τελικά η ΕΕ αποφασίσει να πιέσει, η Γερμανία συνεχίζει να πατάει φρένο. Η Υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, ζήτησε μια γρήγορη και ρεαλιστική λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Το διαπραγματευτικό πόκερ μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ εισέρχεται στην αποφασιστική φάση του, δήλωσε ο Γιούργεν Χατ, αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, την Bundestag. Οι δύο πολιτικοί υποστηρίζουν έτσι την νομοειδεά της Άτους, von der Leyen, για μια πιο ήπια γραμμή. Ελπίζουν σε μια συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουλίου που θα μπορούσε να μειώσει το δασμολογικό συντελεστή, πιθανώς στο 20%. Ωστόσο, η υποχωρητικότητα θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Τραμπ να χτυπήσει ακόμα πιο σκληρά. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ήταν αυτός που εγκαινίασε τις καλοκαιρινές συνεντεύξεις που συνηθίζεται να δίνουν κάθε καλοκαίρι οι πολιτικοί αρχηγοί στη δημόσια τηλεόραση ARD. Φυσικά, ρωτήθηκε για το θέμα των δασμών. Μια περαιτέρω αύξηση των δασμών από τον Τραμπ θα έπληττε σκληρά τη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία και θα τορπίλιζε τις προσπάθειές μας στην οικονομική πολιτική, παραδέχτηκε. Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι μπορεί να βρεθεί λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Ο Γερμανός καγκελάριος προσπάθησε επίσης να υποβαθμίσει το πρόβλημα που προέκυψε με την εκλογή των μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου από τη Βουλή, λέγοντας ότι θα βρεθεί λύση μετά τις διακοπές, αρνούμενος να δεχτεί ότι η κυβέρνηση συνασπισμού περνάει κρίση. Πάντως, η ιστοσελίδα Tagesschau, στον έλεγχο που έκανε στα λεγόμενά του, διέγνωσε κενά ή λάθη. Ο καγκελάριος υποστήριξε ότι ο φόρος μεγάλης περιουσίας έχει κριθεί αντισυνταγματικός στο παρελθόν, κάτι που δεν ισχύει. Ενώ δήλωσε ότι οι σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν συνεργαστεί συχνότερα με την ακροδεξιά από ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κάτι που επίσης δεν μπορεί να τεκμηριωθεί.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Μετά την ολομέλεια της περασμένης εβδομάδας, οι ευρωβουλευτές επιστρέφουν στις εργασίες των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Αύριο Τρίτη, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου θα ψηφίσει νέους κανόνες που στόχο έχουν να προστατεύουν τους αγρότες από αθέμητες εμπορικές πρακτικές όταν πουλούν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μέσο όρο, περίπου το 1/5 των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καταναλώνονται σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κοινοβούλιο φιλοξενεί το 107ο σεμινάριο Rose Roth σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ, ένα διατλαντικό φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν 281 βουλευτές από τα κοινοβούλια των 32 κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Στο διήμερο σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες συμμετέχουν τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, Ευρωπαίοι Επίτροποι, Εμπειρογνώμονες και Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής. Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι και το πώς η εταιρική σχέση μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα εναντί του εντυνόμενου υβριδικού πολέμου, της παραπληροφόρησης και των εξωτερικών παρεμβάσεων και να τονώσει τις αμυντικές ικανότητες και την ετοιμότητα. Αύριο Τρίτη, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων διοργανώνει ανταλλαγή απόψεων σχετικά με μια μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού. Στη συνάντηση θα εξεταστούν οι τρέχουσες προκλήσεις όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και πιθανή τρόποι για να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα αυτό. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κοινωνίας των Πολιτών. Στόχος της μελλοντικής στρατηγικής θα είναι να προωθήσει τη συμπερίληψη, να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις και να εμβαθύνει τα μέτρα καταπολέμησης του ρατσισμού στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Aegeti Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Ωστόσο, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, βόρεια και ανατολικά παράλια, γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη αυξημένες νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Την Πέμπτη νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Την Παρασκευή θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά.
Στην Aegeti Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι ανάλαφρα πόδια, επίλεξε Canthalin Micro. Με τα φυσικά βιοφλαβονοειδή διοσμίνη και εσπεριδίνη, υποστηρίζει την καλή φλεβική κυκλοφορία και ανακουφίζει από το βάρος και την κούραση των κάτω άκρων. Συνδύασέ το με Canthalin Gel για περισσότερη ανακούφιση και αίσθηση φρεσκάδας. Μάθε τα πάντα για το Canthalin Micro από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Κάβα Σπέκτου, στην Αγία Ζώνη, στη Λεμεσό είναι 29 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία